Hezkuntza kontuak gaur protagonista, aitatu duzun legez, atzo, urtarrilaren 30. egunean, bakearen eta indarkeria ezaren eskola eguna ospatu genduan, indarkeriri bako munduan bizitzaren garrantzia gogoratu ben Euskadiko eta hemendik kanpoko ikastetxek. Maider Gabilondo, UNICEF erakundeko Nafarroko komunikazio arduraduna daukagu telefonaren beste aldean. Maider, egunon.
Egunon.
Egunon, Maider, bai.
UNICEFek eta bertoko ikastetxek esan dugunez bat egin eben atzoko egunagaz, ezta?
Bai, atzo justu ospatzen zen Mahatma Gandhi bakesale ospetsuan heriotzan urte aurrena, eta hori dela eta urtero ospatzen da bakearen eta indarkeria ezaren eskola eguna, eta egun hori ospatzeko, ikastetxe ezberdinei eskeinizkiegu harik eta proposamen batzuk eskeinizkiegu, ikasleen artean pizkat ausnarketa bat egiteko eta konpromesu batzuk lortu alizateko, biolentzia eta indarkeria beraien inguruan saiestu dezaten eta horren inguruan kontzientzia hartu dezaten.
Maider, zergaiti da atzokoa egun garrantzitsua? Zertan jartzen dau arreta UNICEFek?
Bueno, justo atzo alde komentatu duzun bezala, Ukrainiara begira da lusatu genuen, bertan erronka handia izaten ari da, eskuntza eskubidea bernatzea bertako umei, bertan Ukrainian bertan gelditu diren aurreri eta inguruko herrialdetara iesean atera diren umeei, ez? Eta beste alde batetik, gatazkak eta violentzia egoerak ere gure inguruan ere gertatzen dira, eta baita, beraien eskola aurren artean ere horrelako egoerak ematen dira, eta nahi izan dugu alde batetik begirada gertuko, gertuan gertatzen diren gauzeetan begirada jartzea, eta nola gatazka saiestu violentziari gabe eta horiek irakatsi metodologia guztioi aurrei, eta beste alde batetik saiatu aurretik fiskat begira da irekitzen eta nazioartean horrentxe bertan bizitiren 30 gatazka egoera baino gehiago hori buruz hitz egin alizatea beraiekin, ez?
Aitatu duzunez, UNICEFek jarduera batzuk ipini ebasan atzoko egunez ikastetxeen eta irakasleen eskura, zelako ariketak izan dira, zertan oinarrituta?
Bueno, alde batetik egin dira bakiaren simboloak ezagutzera eman, aurre txikienei horrelako proposamenak lusatu dizkiegu, eta ia nagusitxo hori animatu ditugu eskolak manifestu bat lantzen, Bai, gela maian manifestu bat akordiora iristea guztien artean, eta hor beraiek ere konpromesu batzuk hartu balizatea, ikusiko batzuk plan txikiak ere egin dituzte beraien inguruan bakea eta eraikitzeko.
Askotan sarritan esaten dugu eskolak, ikastetxeak leku seguruak izan beharko litzatekezela, baina tamalez hori ez da holan izaten, eta horren adibide bat Ukrania dugu, lehenbe aitatu dugu, naiz eta Maider, tamalez munduan Ukrania moduko hainbat eta hainbat adibide egon.
Bai, komentatu duan bezala, ez munduanetan esan dezakegu 30 gatazka baino gehiago daudela mundu guztian zehar, agian Ukrainia gertu sentitzen dugu, baina hor Afrikan ere baitugu hainbat eta hainbat gatazka urteetan zehar lusatu direnak, eta badaude belaunaldi osoak o generazio osoak gatazka egoeran bakarrik bizi izan direnak, ez inoiz ez dutena bake egoera bat ikusi beraien herrialdean, eta horrek eragin handia du arlo guzti arloan, eta baita herrialde horiek duten gaitasunean ere etorkizunean garatu alizateko, ekonomikoki garatu alizateko, sozialki garatu alizateko.
Bai, Maider, esatera joan nahi atzu, horre esan duzu, ba, bueno, 5 milioi ume, eta gero garatu alizateko, geroari begira ume honek zelan berreskuratuko dabe galdutako guztia, zelan egiten da hori?
Ba, oso zaila da, ze, kentzela hartu dugu, ba, pandemia egoeratik urten berri zeudela, bi urteia eskolak itxita egon zirela, baita Ukrainian ere, bueno, ekialdeko Ukrainian 8 urte ere badara matzate, ataska egoera, melazorek urte gehiago dara matzate, baina, bueno, pandemiatik atera eta segituan beste 11 hilabeteko etenaldia izan dute, ez, gatazka areagotu zenetik Ukrainian. Komentatu dut, bilioika aurrek herrialdetik irten dira eta atzerrian bizi dira. Eta horre esaten dugu, 3-2 ez daudela matrikulatuta eskuntzan. Eta 3-2 eskolatik kanpo daude, gurasoak espero dutelako lehen bai lehen Ukrainia da itulializatea. Eta orduan erabaki dute, Polonian o inguruko herrialdetako eskoletan ez dituzte apuntatu. Eta hor lanean ari gara, alde neurrian, eskuntza virtuala edo online bidezko eskuntza bat jarraitu al izan dezaten aurroiek, atzerrian bizi diren denboran. Eta baita Ukrainian bertan dauden aurrak ere, askok oso zail dute eskolara jutea, bombardaketak eta bar direla ondorio hezkuntza instalazioen 40%-a kaltetuta dago, edo guzti zuntzituta, edo arazo larria dauzkate eta ez da segurua aurrak horra junal izatea. Orduan, online bidez jarraitzen dute batzuk hezkuntza. Hau ere, egia zan erronka handia da, elektrizitatea eta energia azpiegituren aurkako erasoak ere izan dira aspaldiontan, eta kasu batzutan elektrizitate bare gelditzen dira bai itxeak edo bai ikastetxeak eta etenaldiak luzeak izaten dira.
Beraz, bertan, Ukrainian dagozan hainbat eta hainbat umek etenda ikusi dabe euren hezkuntza, baina esan dozunez eta deigarri egin jata, kanpora urten daben errefuxiatuen kasuan be, antzerako kontua pasatzen ari da, ez da? Arrera herrialdetan ez dira hezkuntza sisteman sartu.
Ez, asko eta asko ez dira hezkuntza sisteman sartu. Alde batetik, iritsi diren herriotako hezkuntza sistema publikoak zeukalako gaitasunik batean beren ikasleen bikoitza jaso alizateko. Beste alde batetik irakasleak behar zituztelako eta formatutako irakasleak behar zituztelako. Kasu hortan UNICEF lanean aritu da zenso bat egin dugu inguruko herrialde horietara iritsi diren pertsonen artean irakasle asko ere badira. Orduan, irakasle horiek reklutatu ditugu eta antolatu alizan ditugu ikasrela batzuk aurrak jarraitu alizateko beraien hizkuntzan hizkuntza jaso alizaten. Beste alde batetik, lanean ari gara bertako hizkuntza sistema bizkat indartzeko eta errekurtso nahikoa izateko, irakasleak, itzultzaileak, materiale berriak eta bat eskuragarri izan ditzaten,
Bertako gobernuagaz, ez da Ukrainako gobernuagaz lanean dabil UNICEF arlo honetan.
Bai, eta inguruko herrialdetako gobernuekin bai.
Egoerea ez da bapere ona, Ukrainiako umen kasuan ganera, une honetan muturreko neguari aurre egitea toketan jakela be gogoan eduki behar dugu.
Claro, hori da, komentatu duen, badaudela eskolatu kaltetua eta suntxituak, eta ez daudena kaltetuak kaso batzutan aurrak ezin dira joan, ze ez dago elektrizitaterik, eta ez dago berogailurik, eta orduan ez, zer azpitu temperaturekin ezin dira aurrak eskolara joan,
Maider Gabilondo, UNICEF erakundeko Nafarroko komunikazio arduraduna, ez dakit zeo zer gehiago gaineratu gurako zeunken?
Bai, niri beti gustatzen zaiz bukatzea elkarrizketak eskertuaz gure, bueno, ba gure bazkide eta laguntzaile guztiei beraien laguntzarik gabe ezingo ginatekelako Ukrainian ez beste herrialde askotan lanean aritu, ez? Eta beraz, ba gustatuko litzaidake bukatzea eskerrak emanez, bai bazkide eta laguntzaile guztiei eta baita zuei ere, ba beti gusten diguzuelako mezua hauek iritsi ahal izaten zuen entzulei.
Ba kasunetan eskerrik asko zuri Maider egoera honen barri emoteagatik, urrengo batera arte.
Vale, mi esker, agur.